informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 17. je novembar 2023. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Joanikija Velikog i svetog sveštenomučenika Nikandara. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno teme dana. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, povodom imendana mitropolita Joanikija, blagosiljao slavske darove. Mitropolit Joanikije bogoslužio jutros u Sabornom hramu u Beogradu. Profesor cetinske bogoslovije Apolon Miščenko učestvovao na međunarodnoj konferenciji u Novokuznjecku u Sibiru. Momišićka crkva svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija proslavila je juče Đurđic svoju hramovnu slavu. Manastir Đurđevi stupovi u Rasu juče proslavio hramovnu slavu, bogoslužio preosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije. Iguman manastira Savina jeromonah Makari je gostovao u emisiji Vrlinoslov televizije Hram, poručio da naše pokajanje podrazumijeva da više ne robujemo grijehu. Pavlina Radovanović iz Orahovca boravi ovih dana u Rusiji, gdje će učestvovati na Međunarodnom festivalu za podršku ruskoj istoriji i kulturi.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije je danas povodom imendana njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija, praznika prepodobnog Joanikija Velikog, blagosiljao slavske darove. Ovom molitvenom činu prisustvovali su članovi Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, preosvećena gospoda episkopi, novosadski i bački doktor Irine i gornjokarlovački Gerasim i braničevski Ignjatije. Mitropolit Joanikije služio je danas na praznik prepodobnog Joanikija Velikog, svog nebeskog zaštitnika, svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu u Beogradu. Mitropolitu Joanikiju zasluživalo je bratstvo hrama i sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu preosvećenog episkopa Jegarskog gospodina Nektarija, starješine Sabornog hrama i vjernog naroda. Sa blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita Joanikija i mitropolita prokopjevskog gospodina Aristarha, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju gospodina Polon Miščenko uzeo je učešća na 6. međunarodnoj nacionalnoj sveruskoj naučno-praktičnoj konferenciji u Novokuznjecku u Sibiru, koju je organizovala religiozna organizacija Duhovno-obrazovna organizacija višeg obrazovanja Kuzbanske pravoslavne duhovne bogoslovije Kemerovske eparhije Ruske pravoslavne crkve. Ovogodišnja tradicionalna nacionalna sveruska naučno-praktična konferencija nosila je naziv Hrišćansko svjedočenje vjere i održana je u Kuzbanskoj pravoslavnoj seminariji u Novokuznjecku sa blagoslovom rektora Kuzbanske pravoslavne duhovne seminarije gospodina Aristarha, mitropolita Kemerovskog i Prokopjevskog. Profesor Apolon Miščenko u svom izlaganju na konferenciji govorio je na temu Život, djela i čudesa svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Sva izlaganja i referati bit će štampani i objavljeni u naučnom zborniku, a učesnici su dobili certifikate o učešću na ovogodišnjoj međunarodnoj konferenciji. Predstavnici Kuzbanske bogoslovije iz Novokuznjecka u ime organizatora kao i u ime naučnog i organizacionog odbora zablagodarili su svim učesnicima na učešću na međunarodnoj naučnoj konferenciji, radujući se daljem nastavku saradnje. Na konferenciji je istaknuta i izražena posebna zahvalnost gospodinu Apolonu Miščenku na dosadašnjem velikom angažovanju i doprinosu koji je davao i zalagao se preko 10 godina oko unapređenja i saradnje dvije crkveno-prosvetne ustanove, kao i na učešću na međunarodnoj naučnoj konferenciji i sveobuhvatnom važnom izlaganju. Saradnja dvije bogoslovije, Cetinske i Kuzbanske, otpočela je prije 10 godina. Na Cetinju je protokolarno potpisan sporazum o zvaničnoj saradnji na naučnom i drugom nivou ove dvije crkveno-prosvetne ustanove Srpske pravoslavne crkve i Ruske pravoslavne crkve, najstarije srednje obrazovne škole u Crnoj Gori, bogoslovije Svetog Petra Cetinskog sa Cetinja i Kuzbanske bogoslovije u Novokuznjecku. Od tada se predstavnici dvije bratske bogoslovske škole redovno posjećuju. Više puta profesori Cetinske bogoslovije posjetili su Kuzbansku bogosloviju i bili gosti Kemerovske mitropolije i Kuzbanske bogoslovije, učestvovavši na brojnim međunarodnim naučnim konferencijama kao i u duhovnim toržestvima u Kemerovskoj mitropoliji. Također su Cetinsku bogosloviju posjećivali mitropolit Kemerovski i Prokopjevski gospodin Aristarh sa svojim sveštenicima, kao i profesori i seminaristi Kuzbanske bogoslovije. Oni su godinama unazad redovno učestvovali u mnogim duhovnim prazničnim svečanostima koje su organizovane širom mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke. Plodotvorna saradnja ove dvije važne crkveno-prosvetne ustanove, dvije pomjesne crkve, uspješno se nastavlja. U narednom periodu bit će organizovano nekoliko aktivnosti i zajedničkih projekata koje će se realizovati na sveopštu duhovnu korist Cetinske i Kuzbanske bogoslovije i Srpske i Ruske crkve. Učestvovanjem na ovogodišnjoj međunarodnoj nacionalnoj sveruskoj naučno-praktičnoj konferenciji Kuzbanske bogoslovije u Novokuznjecku, predstavnika mitropolije Crnogorsko-Primorske i Cetinske bogoslovije Apolona Miščenka pokazao se još jednom vid jedinstva i sabornosti dvije sestrinske crkve. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić je sa predsjednicom Skupštine opštine gospođom Majom Mršuljom i glavnom administratorkom Marinom Bjeljom primio u susret danu opštine Kotor, Aranđelovdanu i Gospi od zdravlja vjerske velikodostojnike arhijerejskog namjesnika Kotorsko-Tivatskog protojereja Nemanju Krivokapića, starješinu crkve Svetog Nikole i Don Roberta Tonsatija, kancelara Kotorske biskupije. U ovom već tradicionalnom susretu i u prijateljskoj atmosferi istaknut je značaj multikonfesionalnosti i multikulturalnosti koju Kotor baštini kroz istoriju. Kotor je grad tolerancije i uvažavanja različitosti i u tom duhu je i poruka ovog susreta da buduće generacije nastave da žive okrenute jedne drugima u zajedništvu postojano i istrajno. Iguman manastira Savina jeromonah Makarije govorio je na televiziji Hram u emisiji Vrlinoslov o pokajanju. Kako da znamo da li se kajemo osujeti i gordosti? On je podsjetio da je Bog jedini sudija i da će On da nam sudi i zato se Bogu kajemo i ispovijedamo, a ne ispovijedamo se nikom drugom.
To je jako teško pitanje u tom smislu razlučiti i poznati gordost, jer čovjek kad pozna gordost, on već kreće u borbu sa njom, a ona je ta strast koja se krije i ne može da je vidi čovjek. I kao što gordost, u tom smislu njoj je suprotna vrlina smirenja, dakle, one mogu da se prepoznaju po dejstvima, znači po dejstvima koje vidimo. Znači, tako može da prepoznamo, drugačije nije moguće prepoznati. A u najkraćoj nekoj rečenici reći šta je gordost, u stvari to je sve ono što je suprotno Bogu. Znači, sve što je suprotno Bogu jeste gordost. Jer izmišljaš gordosti jeste u stvari sami pali anđeo. On je pao sa neba. I ona, dakle, nema poreklo svoje u prirodi ljudskoj, nego u bestelesnoj prirodi ima svoje korne. I zato je tako teško uhvatljiva i teško primetna. Starac Kleopa, rumunski starac, je pričao, recimo, ja pre svega ne mislim da možemo mi da damo odgovor, sve odgovore u tom smislu, ali dati neke naznake u koje bi čovjek mogao da razmišlja je dobra stvar, kratke, u tom smislu što kraće, da čovjek može da barata sa time i da imate na umu da nešto prihvatite unutra i da onda to možete da pratite u svom životu. Kao kad da doktor neku dijagnozu i kaže, e sad ćemo da pratimo to, da vidimo kako to ide, pa ili se isceljujemo ili umiremo, nešto ta dva se događa, ta dva pravca uhvata, tako i u duhovnom životu potpuno ista stvar. Dakle, on kaže da postoji dve vrste gordosti. Gordost uma i gordost volje. I naglašava da u stvari je ta gordost uma opasnija, dok gordost volje se lakše leči.
Emisiju Vrlin oslov možete naći na internet sajtu našeg radija, internet sajtu Mitropolije Crnogorsko-Primorske i naravno na televiziji Hram. Momišićka crkva Svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija proslavila je juče Đurđic, svoju hramovnu slavu. Svečano obilježavanje praznika obnovljenja hrama Svetog Đorđa započela je u navečerije praznika večernjom službom sa petohljebnicom koju je služio piperski paroh Jerej Vladimir Milunović. Nakon večernje službe u Svetosavskom domu pored crkve održan je dječji program koji su pripremili učenici vjeronauke pri ovom svetom hramu sa svojim gostima, polaznicima škole Gusala Sveti Sava, koje umjetnosti našeg drevnog instrumenta podučava Vlatko Vojvodić. U programu je učestvovao i hor Svetog Kozme Etolskog koji sačinjavaju omladinci koji se okupljaju pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, koje je vodila dirigent Ana Nenadić. Na sam dan praznika u ovom divnom hramu na Malom brdu u Podgorici svetu liturgiju je služio sveštenik Aleksandar Lekić, starijašina hrama Svete Trojice u Budvi, sekretar eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u sasluženje protojereja Nikole Pejovića, starijašine sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja i jereja Vladimira Milunovića i Pavla Božovića. Po pročitanom evanđelju sabranim vjernicima prazničnim slovom obratio se otac Aleksandar koji je govorio o značaju svjedočanstva koje je svojim učeničkim podvigom Sveti Đorđe podario hrišćanima.
Posvjedočili su svjetlost tu božansku mnogi, posvjedočili su i Georgijevi roditelji, pa nije ni čuditi kakav je on izdanak roditelja blagočestivih i pobožnih. Njegov otac je bio iz kraja koji je odlikovala, da kažemo, pobožnost, taj Kapadokije, njegova majka iz svete zemlje Palestinske. Njegov otac je mučenički postradao, a evo i njegov sin je krenuo tim putem. Sveti Georgije pobjedonosac. Tako ga nazivamo, jer zaista to i jeste. Kako kaže današnje evanđelje, sve ovo što će vam se desiti, što se Georgiju desilo, što su ga predali pred namjesnike, pred cara, da ga muče, to će vam se sve desiti za svjedočanstvo. Dakle, Sveti Georgije svojim životom, ne samo svojim riječima, nego svojim životom, on svjedoči tu božansku svjetlost. I kada je došao odsudni trenutak u njegovom životu, kada je bilo vaga, šta će biti teže, da li će ovamo njegov život, njegov ugled, njegova čast vojnička, njegova, kažemo, i plata, posao, sve što je imao u svom životu, a bio je imao sve u tom velikom rimskom carstvu, ipak je preteglo ono što je pretežnije, jer nije htio da se odrekne svoje vjere.
Na kraju svete liturgije prerezani su slavski prinosi koje su prinijeli kako svi koji Đurđici svetog Đorđa proslavljaju kao nebeskog pokrovitelja svoje porodice, tako i vjernici ovog svetog hrama koji su za sve prisutne u nastavku pripremili slavsku trpezu hrišćanske ljubavi. U drevnoj zadužbini ktitora i rodonačelnika slavne dinastije Nemanjić Stefana Nemanje Đurđevim stupovima u Rasu svečano je juče proslavljena hramovna slava prenos moštiju svetog velikomučenika Georgija Đurđic. Proslava praznika započeta je bdenijem u navečerije praznika koje je u prisustvu vjernog naroda služio jerej Vlajko Gođevac. Kao i prethodne, tako i ove godine svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije u sasluženje svešteno monaha i sveštenika eparhije Raško-Prizrenske. U besjedi kojom se obratio vjernom narodu, vladika je naglasio da stojeći u ovoj svetinji, u kojoj se po blagodati Božjoj nalazi i dio moštiju svetitelja koga proslavljamo, treba uvijek pred sobom da imamo na umu podvig, ljubav i vjeru koju je u svom životu imao sveti Georgije. Osvrćući se i na situaciju u kojoj se nalazi vjerni narod koji živi u oblasti gdje je grob ovog divnog svetitelja, vladika Teodosije je pozvao vjerni narod da uznese svoje molitve za sve one koji stradaju i pate. Nakon liturgijskog sabranja iguman manastira protosinđel Gavrilo priredio je za sve sabrane trpezu ljubavi. Na praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđic njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskom hramu manastira Mileševa. Čestitajući praznik sabranom vjernom narodu, vladika Atanasije je podsjetio na događaj koji proslavljamo. On je podsjetio na dan obnovljenja hrama Božijeg posvećenog svetom velikomučeniku i pobjedonoscu Georgiju i dan obnovljenja svih pravoslavnih hramova i obnovljenja nas samih kao hrama Božijeg koje se događa kod svakog pravoslavnog hrišćanina.
A s obzirom da je taj hram kome je današnji dan posvećen tamo gdje se danas ratuje i s obzirom da ne znamo da li je u ovoj verziji još uspravno, jer je mnogo puta podizan i rušen, pa opet podizan i rušen. Neki znaju, a mi ovdje ne znamo da li je taj u zadnjoj verziji još uspravno. I ako bude i porušen, sigurno je da će biti ponovo obnavljan. Ali eto, mi podsjetimo i na te hramove koji su nerazorivi. To su ti duhovni hramovi. Jer svaki pravoslavni hrišćanin, hram je Božiji i on je nerazrušiv. Ali ipak danas podsjećeni smo na riječi apostola Pavla, čitali smo ih, rečeno je, braćo, obucite se u sve ružje Božje. U ovom svetu, u ovim životima se ratuje i kroz ovaj život se ne može proći bez borbe. To sve oružje Božje u koje treba da se obučemo, nije ono sve oružje koje tamo grmi po cijeloj planeti i koje razara Božju tvorevinu. Ne, nego to je sve oružje koje Božju tvorevinu obrana i i održava je u zdravom stanju. To je vjera u Boga, nada, ljubav obnavlja. Najviše se to odnosi upravo na ljubav. To sve oružje koje zacjeljuje sve rane, izlečuje sve bolesti, sve čini zdravi. Samo ljubav može učiniti zdravom ovu Božju tvorevinu.
Sjutra u 19. časova održat će se predstavljanje duhovne zbirke poezije Radost pokajanja autora pjesnika Nevena Milakovića u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. U okviru manifestacije Dani Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori u društvu Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Đorđa otvorena je izložba Miroslavljevo evanđelje Božansko nadahnuće autora Veljka Topalovića. Povod sabranja nije samo Njegoš, čije rođenje smo ove godine obilježili velikim brojem skupova, izložbi okruglih stolova i akademija, povod je i Dan Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, koja je na svojoj skupštini 2017. godine 13. novembar jednoglasno izabrala kao svoj dan, ukazala je u ime organizatora Marija Jelić, podsjetivši da je Njegoš bio prvi član Matice Srpske sa prostora današnje Crne Gore. Organizator izložbe u Nikšiću, pored Matice, je i eparhija Budimljansko-Nikšićka, u čije ime je skup blagoslovio protojerej Miodrag Todorović. Konstatovao je da Miroslavljevo evanđelje i prije nego što je zapisano na hartiji do današnjeg dana stoji na centralnom mjestu na prestolu u oltaru kao središtu Božjeg naroda. Marko Kovačević, predsjednik opštine Nikšić, koja je pokrovitelj manifestacije Dani Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, naveo je da se humski knez Miroslav, brat velikog župana Stefana Nemanje, koji je podigao crkvu Svetih Petra i Pavla u Bijelom polju za koju je namijenio Miroslavljevo evanđelje, na ovaj način vratio u svoj Hum. Kako su u organizovanju manifestacije uključila i javna ustanova Zahumlje, prisutne je pozdravio dr. Miodrag Čizmović, direktor. Predsjednica Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, profesor dr. Jelica Stojanović, je govorila o Miroslavljevom evanđelju, najznačajnijem ćiriličnom spomeniku srpske i južnoslovenske, odnosno srpsko-slovenske pismenosti iz 12. vijeka, kojeg je UNESCO 2005. uvrstio u svoju biblioteku Pamćenje svijeta, čime je postalo dio 120 najvrednijih dobara koje je stvorila ljudska civilizacija. Osim Miroslavljevog evanđelja, koje je glavna tema izložbe, sastavni dio postavke čini i srpski psaltir, jednako dragocjen srpski srednjevjekovni rukopis koji se danas čuva u Minhenu, a o stradanju značajnog rukopisnog nasljeđa govorila je Kristina Miloradović. Izložbu, koju je do sada vidjelo 1.400.000 posjetilaca, sačinjavaju zakrivljeni pano sa fotografijom unutrašnjosti Hilandarske crkve, gdje se Miroslavljevo evanđelje čuvalo 700 godina, specijalno izrađen postament i kovčeg iz kog se knjiga podiže prilikom otvaranja, 12 panoa koji govore o simbolici likovnih ukrasa i dramatičnom istorijatu knjige. Izložbu je otvorio Veljko Topalović, priređivač faksimila Miroslavljevog evanđelja i jedan od priređivača ovog izuzetnog kulturnog događaja. Izložba Miroslavljevo evanđelje Božansko nadahnuće bila je otvorena juče i danas, a organizator je ranije pozvao sve zainteresovane, naročito učenike osnovnih i srednjih škola, da obiđu postavku sa svojim profesorima. Dio izložbe je bio i dokumentarni film U početku pješe riječ, koji je prikazan sinoć u okviru Dana Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Pavlina Radovanović, 13-godišnja djevojčica iz Orahovca sa Kosova i Metohije, koja je svojim glasom i pjesmama opčinila brojne slušaoce širom svijeta, boravi ovih dana u Rusiji. To je njena treća posjeta Ruskoj federaciji organizovana na inicijativu Ruskog doma u Beogradu. Kako su naveli u Ruskom domu, Pavlinu očekuje niz aktivnosti, a glavni razlog njenog boravka u Rusiji je učešće na Međunarodnom festivalu za podršku ruskoj istoriji i kulturi Od ovog ne odstupimo, koji će biti održan u Pskovu. Pavlinu su u Moskvi dočekali predstavnici organizacionog komiteta festivala, a sutra počinje zvanični program njene posjete. Svečano otvaranje festivala planirano je za sutra u Pskovskoj filharmoniji, najvećoj koncertnoj dvorani u gradu. Pavlina će imati prilike da se u nekoliko navrata predstavi u okviru koncertnih programa na kojima će učestvovati solisti iz 15 zemalja svijeta kao i mnogi drugi učesnici. Osim nastupa na festivalu, Pavlinu očekuju brojne aktivnosti i učešće na radionici vrsnih vokalnih umjetnika, posjeta kulturnim i duhovnim znamenitostima grada u koje je uvršten i njegov najvažniji duhovni centar Pskovsko-Pečerski manastir. Domaća i inostrana štampa opisuje Pavlinu kao čudo od djeteta, djevojčicu anđeoskog glasa i kao gromki glas sa Kosova i Metohije koji širi istinu o životu Srba u Orahovcu i ostalim enklavama na Kosovu i Metohiji. Pavlina je interpretator kosovskih i narodnih pjesama. Na inicijativu i organizaciji Ruskog doma za samo 12 godina održala je svoj prvi solistički koncert u Beogradu. Kroz svoj rad prikuplja novac za Kosovo i Metohiju i za svetinje koje se tamo nalaze, a za svoj rad ima blagoslov od vladike Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija. Hiljade pravoslavnih vjernika izašlo je da dočeka i cjeliva celebnu glavu velikog svetog Jovana Zlatousta koja je prvi put donijeta u Atinu iz njenog mjesta obitavanja u manastiru Vatoped na Svetoj Gori. Svetinju sa netljenim uhom svetog Jovana u kojoj je apostol Pavle viđen da govori, rukovodeći svetog Jovana da ispravno shvata sveto pismo u grčku prestonicu je donio iguman Jefrem Vatopedski. Ovdje su mošti svečano dočekali mitropolit Solunski Filotej, episkop Rogojski Filotej, vikarni episkop Arhijepiskopije Atinske i mnoštvo sveštenika i laika. Potom su čudesne mošti u Litiji prenijete u crkvu svetog Elefterija, gdje su služeni doksologija i večernja služba. Česna glava u ovoj crkvi ostala je do jučer, a liturgija je služena svakodnevno. Crkvene dveri su bile otvorene 24 sata za doček hiljada koji pritiču da se poklone svetom Jovanu. Čitav ovaj događaj je veliki blagoslov za sav svijet jer ćemo ugostiti veliki broj ljudi koji će doći iz mnogih dijelova Grčke pa čak i iz inostranstva. Obaviješteni smo i da će pravoslavni vjernici iz Srbije doći autobusima da se poklone česnoj glavi svetog Jovana, rekao je sveštenik Temistokle Hristodulu. Posebno veliki narod privukao je praznik svetog Jovana Zlatousta koji je proslavljen 13. novembra svenoćnim bdenijem i jutrenjem i liturgijom u ponedjeljak. Posle liturgije ulicama oko crkve je održana litija sa moštima. Posle Atine česne mošti će do 19. novembra boraviti u Etolijskoj i Ankarnanijskoj mitropoliji.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje vjetrovito i hladnije vrijeme. U južnim predjelima pretežno sunčano, povremeno uz malu do umjerenu oblačnost. Na sjever umjereno do pretežno oblačno, tek ponegdje u slabe padavine, prvenstveno slabo provijavanje snijega. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, na udare i veoma jak bit će sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretat će se od minus 5 do 11, a najviša dnevna od 2 do 16 stepeni. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Vojkan Radović i Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.